ช่วงลั่นกลองร้องทุกข
์12:38 น.นะครับกลับมา101ทอล์คลั่นกลองร้องทุกข์นะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณอลงกรณ์พลบุตรอยู่ในสายแล้วคุยกันหน่อยนะฮะเยียวยาเกษตรกรที่เป็นข้าราชการสวัสดีครับคุณอลงกรณ์ครับ
สวัสดีครับคุณภาคพงษ์และท่านผู้ฟังครับ
ครับแหมเสียงค้านเสียงไม่ค่อยใจเห็นด้วยกรณีเยียวยาเกษตรกรที่เป็นข้าราชการประมาณสัก 90,000 คนนี่โอ้โหดังระงมอยู่เหมือนกันนะครับคุณอลงกรณ์ครับ
จริงๆก็ต้องไปก็เป็นโอกาสดีครับเพราะว่า
ครับ
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติครับข้อกำหนดว่าใครจะได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่คณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้ซึ่งมีเลขาสภาพัฒน์เป็นประธานแล้วก็เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับ
ครับ
กระทรวงเกษตรได้เสนอในการขอเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรจริง10 ล้านราย
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเราส่งฐานข้อมูลเกษตรกรไปแล้วเนี่ยให้กับทางกระทรวงการคลังแล้วก็ธ.ก.ส.เนี่ยครับเขาก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรรมการกันกรองกำหนดไม่ใช่กระทรวงเกษตรเป็นคนให้ไม่ให้นะเราส่งไปหมดแหละที่มีขึ้นทะเบียนถูกต้องนะครับกับทางกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องทำจริงปลูกจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งฐานข้อมูลไป
ครับหมายถึงว่า10ล้านรายเนี่ยที่กำลังจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยกระทรวงเกษตรเป็นมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งต่อไปให้ทางกระทรวงการคลังใช่ไหมครับคุณอลงกรณ์
ใช่ครับแล้วก็ธ.ก.ส.ก็ทำหน้าที่โอนจ่าย
ครับ
เพียงแต่ว่าทางกระทรวงคลังแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเรามีความซ้ำซ้อนกับ1โครงการเราไม่ทิ้ง
เราไม่ทิ้งกันครับ
2ก็คือค่าการบำเหน็จที่อยู่ภายใต้กรมบัญชีกลางและก็3ก็คือประกันสังคม
อันนี้ไม่มีสิทธ
ิ์ข้อกำหนดเป็นอย่างนี้เนี่ย
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งทางการโอนจ่ายเงินก็เขาก็ต้องทำอย่างนี้ครับกระทรวงเกษตรเราขึ้นทะเบียนอย่างเดียวครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นการขึ้นทะเบียนของเราก็ไม่ง่ายนะครับ
ครับ
คุณจะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยคุณต้องปลูกจริงทำจริง
ครับหมายความว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยยืนยันทั้ง10ล้านรายเนี่ยเป็นเกษตรกรและได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากโควิด
-19 นั่นเป็นฐานข้อมูลที่เรามีคร
ับทีนี้ผมเห็นข่าว
ในกรณีของข้าราชการแต่เป็นเกษตรกรด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ทางกรรมการกันกองการใช้เงินกู้นะครับ
ครับ
ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒน
์ครับ
เป็นประธาน
กรรมการกันกองชุดดังกล่าวเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังใช่ไหมครับคุณอลงกรณ์ครับ
ก็ตั้งโดยท่านนายกครับ
อ๋อครับครับ
เพราะว่าเป็นผมเข้าใจว่าเป็นกรรมการกลางของทุกหน่วยงานนะที่ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องการกันกองการใช้เงินกู้เพราะฉะนั้นเขาจะกำหนดกฎเกณฑ์เลยแล้วกระทรวงการคลังก็เป็นแม่งานสำคัญ
ครับครับครับแต่ผมเห็นข่าวเนี่ยโฆษกกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทนี่นะครับให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานปรากฏเป็นข่าววันนี้เนี่ยกรณีเยียวยาเกษตรกรที่มีกลุ่มข้าราชการเนี่ยได้รับเงินเยียวยาเนี่ยคุณลวรนบอกว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรในการพิจารณาว่าจะให้ใครหรือตัดสิทธิ์ใครบ้างจากนั้นส่งรายชื่อไปยังกระทรวงการคลังเพื่อนำมาดูว่าซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินเยียวยาอาชีพอิสระหรือเปล่าแล้วก็ให้ธ.ก.ส.ซึ่งมีหน้าที่เพียงโอนเงินเท่านั้นเองเหมือนจะบอกว่ากระทรวงเกษตรควรจะต้องไปให้ชัดก่อนมั้งว่าใครควรจะได้ใครไม่ควรจะได้
อาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของท่าน
โฆษกกระทรวงการคลังนะครับ
ครับเพราะว่ากระบวนการนี้ไม่ใช่เรื่องการโยนกองหรือการไม่ตัดสินใจ
ครับ
แต่ว่าเราได้ให้ฐานข้อมูลชุดแรกถ้าจำกันได้นะครับ8,330,000
อันนี้ดำเนินการโอนแล้วที่บอกว่าโอนได้วันละ1ล้านรายอะไรเนี่ยนะครับดำเนินการกันมาแล้ว
เมื่อเราโอนไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปทำการพิจารณาตัดยอดจนมาเหลือ 6.7 ล้านรายไงครับ
ณขณะนี้เหลือ
6.7 แล้วก็แยกออกเป็น3 ล้าน 3 ล้าน 4เป็น2กอง
เ
พราะฉะนั้นถ้าบอกว่ากระทรวงเกษตรมีหน้าที่ให้สิทธิ์ว่าใครได้ไม่ได้มันคงออกจากเราไป 6.7 ล้านถูกไหมครับ
อ๋อครับครับครับ
เพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับว่าท่านมีหน้าที่อะไรแล้วก็ แล้วก็ดูมติครม.อ่านให้ชัดนะครับ
ครับ
ไม่อย่างนั้นท่านจะสับสนว่าให้กระทรวงเกษตรมาพิจารณาใครได้สิทธิ์ไม่ใช่ครับกระทรวงเกษตรเนี่ยเราขึ้นทะเบียนทั้งหมด 8.3 ล้านรายเนี่ยนะครับ
ครับ
แล้วก็ส่งให้ไปที่กระทรวงการคลังในการตรวจสอบนะครับเพราะว่าเรื่องของผู้ได้รับสวัสดิการในระบบบำนาญอยู่ที่กรมบัญชีกลางของกระทรวงการคลังครับ
ครับครับครับ
ธปส.ก็ขึ้นกับกระทรวงการคลังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราส่งตัวเลขฐานข้อมูลชุดแรกไปเนี่ย 8.33 ล้านเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ตัดว่ามีการซ้ำซ้อน3อย่าง
อืมใช่ครับ
ก็เหลือ 6.7 เนี่ยครับ
ครับ
พอถึง 6.7 เนี่ยธปส.จึงทำการโอนเงินจ่ายเนี่ยในกลุ่มแรก 6.7 ล้าน
อืม
เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเรื่องนี้ให้กระทรวงเกษตรพิจารณาเลยมันไม่ใช่ครับมติครม.ไม่ใช่เป็นเช่นนั้น
โอ้ครับครับครับทีนี้แสดงว่าข้าราชการที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เนี่ยตอนนี้แสดงว่ามีบางส่วนได้รับเงินเยียวยาไปแล้วสิถูกไหมฮะคุณอลงกร
จะได้รับหรือยังเนี่ยต้องถามที่ธปส.
อืม
แต่ว่าถามบอกว่าเขามีสิทธิ์หรือไม่ถ้าภายใต้มติของกรรมการการกองการใช้เงินและมติครม.นั้นเนี่ย
ครับ
มีข้อห้ามไว้เพียง3ประการเท่านั้นซ
ึ่
งทางกระทรวงการคลังและธปส.ได้ตัดชื่อออกไปแล้ว
ที่ห้ามไว้ก็คือว่าถ้าไปเข้าโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์ถูกไหมครับ
แล้วก็ข้าราชการบำนาญ
แล้วก็ข้าราชการบำนาญไม่มีสิทธิ
์เพราะอันนี้เป็นเรื่องที่กำหนดไว้นะครับโดยคณะกรรมการการกองการใช้เงินกู
้ครับ
แล้วก็ทางคณะรัฐ
ม
นตรีเพราะฉะนั้นกระทรวงเศรษฐกิจเป็นหน่วยปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนครับ
อ๋อครับครับครับทีนี
้การที่จะตัดยอดตัดอะไรเนี่ยใครมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อยู่ที่กระทรวงการคลัง
ครับ
แล้วก็ธปส.ในการจ่ายโอน
ทีนี้ถามคุณอลงกรอย่างนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยนะหลายคนบอกว่าหลักการของการเยียวยาเนี่ยก็คือคนที่ได้รับผลกระทบคนที่เดือดร้อนแหละนะครับช่วงการระบาดของโควิด-19เนี่ยข้าราชการก็โอเคได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ยังมีเงินเดือนมีอะไรกันต่างๆเหล่านี้นะครับทีนี้ข้าราชการเป็นเกษตรกรด้วยเนี่ยได้รับได้มีอาชีพเสริมมีอะไรต่างๆก็แล้วแต่ได้รับเงินด้วยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นทำกับกลุ่มอื่นเขาหรือเปล่าฮะ
ก็อันนี้ไงที่เราถึงบอกว่าขอให้อุทธรณ
์ครับ
คือถ้ากระทรวงเกษตรหรือตัวผมเนี่ยนะผมตอบได้เลยว่าไม่เป็นธรรม
ส่วนตัวคุณอลงกรมองว่ากรณีนี้ไม่เป็นธรรม
คือเอาว่าไม่เหมาะสมนะคร
ับ ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมครับ
เยียวยาเนี่ยนะความจริงเนี่ยมันควรเยียวยาคนใดทุกคนอ่ะเพราะทุกคนได้ความเดือดร้อนแต่ทีนี้พอมาแยกประเภทเนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะคนนี้ยังมีรายได้คนนั้นไม่มีรายได้ถูกไหม
ถูกครับ
ที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือตัวคนที่มีเงินเดือนประจำเช่นคนที่อยู่ในประกันสังคมยังมีงานทำอยู่หรือว่าถูกลดเวลาลงไปบ้างเขาก็มีมาตรการเยียวยาตามระบบประกันสังคม
ใช่ครับใช่ครับ
ขณะเดียวกันที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังกินเงินเดือนอยู่ส่วนที่ไม่ได้กินเงินเดือนเป็นข้าราชการบำนาญก็ยังมีบำนาญทุกเดือน
ถูกครับ
ถูกไหมครับ
ถูกครับ
ขณะเดียวกันพวกอาชีพอิสระเนี่ยก็ไปอยู่ในโครงการเราไม่ทิ้งกันเพราะว่าอันนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบขายได้น้อยลงไม่มีตลาดไม่มีใครจ้าง
ครับ
เพราะฉะนั้นในกลุ่มเหล่านี้เราจะเห็นความชัดเจนว่าโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบอ่ะก็คือคนที่ไม่มีรายได
้ครับ
หลักมันควรเป็นอย่างนี้สองก็คือคนที่ได้ผลกระทบจากรายได้ที่น้อยลงอย่างเกษตรกรเนี่ยถามบอกมีอาชีพไหมเรามีอาชีพเกษตรกรไงแต่ว่าผลิตสินค้ามาแล้วขายไม่ได้หรือขายได้น้อยหรือผลิตสินค้ามาแล้วราคาตกต่ำเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันกระทบทั่วโลกและประเทศไทยอำนาจซื้อกำลังซื้อก็ลดลง
ครับ
แต่ว่ามเมื่อมีการสร้างกฎกติกาอย่างนี้เนี่ยขีดเส้นไว้อย่างนี้กระทรวงเกษตรก็ต้องถือปฏิบัติอย่างนั้นนะครับ
คือพูดง่ายๆว่ากระทรวงเกษตรจะไปกรองว่าเอ๊ะคนนี้เขาเป็นข้าราชการแล้วขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่หน้าที่กระทรวงเกษตร
ไม่ใช่หน้าที่ครับ
ครับ
ที่ของการผลิตของกระทรวงเกษตรก็คือว่าเมื่อคุณมีการเพาะปลูกนะเป็นหัวหน้าครัวเรือนการเพาะปลูก
มันมีเงื่อนไขอยู่ว่าจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องยังไงบ้างถูกไหมครับ
คุณต้องมาขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วมาแจ้งเสร็จแล้วเนี่ยแล้ว หมายความว่าคุณเนี่ยต้องปลูกจริงเพราะว่าหลังจากปลูกแล้วเนี่ยหลังจากนั้น15วันเนี่ยเมื่อมาแจ้งแล้วเนี่ยเราจะลงไปตรวจแปลงว่าดีกี่ไร่ปลูกอะไรเพราะว่าเราอัปเดตอย่างนี้ทุกฤดูกาลครับมันไม่ใช่เพิ่งทำดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้แยกว่าเอ๊ะคุณจะเป็นนักธุรกิจพ่อค้าคุณจะเป็นนักศึกษาคุณจะเป็นข้าราชการจะบำนาญวิชาการประจำ
ถ้าเข้าเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ก็เป็นเกษตรกรเลยถูกไหมครับ
ใช่เมื่อเราขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยก็ส่งไป8ล้านกว่ารายทางนู้นเขาก็ตัดทิ้งตามเกณฑ์นะครับ
ครับ
ตอนผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมอธิบดีกรมของโฆษกกับโควิดหรืออะไรเนี่ย
โฆษกกระทรวงการคลังแหละครับ
ไม่นั้นเนี่ยมันเหลือ6.7ล้านรายตั้งแต่กระทรวงเกษตรแล้วครับ
ครับพูดง่ายๆคือถ้าให้เห็นภาพนะฮะถ้าผู้ฟังเห็นภาพอยู่เนี่ยนึกภาพก็คือว่าจริงๆกระทรวงเกษตรถ้าเอาเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขเนี่ย10ล้านรายอันนี้ส่งไปหมดเลยอันนี้เป็นหน้าที่กระทรวงเกษตรส่วนใครจะได้เงินเยียวยาหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังต้องพิจารณา
ใช่ครับ
ซึ่งก็จะมีคณะกรรมการอย่างที่คุณอลงกรณ์ว่าอันนี้ครม.เป็นคนตั้งถูกไหมครับมีเลขาสภาพัฒน์เมื่อที่สักครู่คุณอารมณ์กรให้ข้อมูลเรา
ครับ
มันจะยุ่งไหมฮะก็เกิดข้อถกเถียงกันเอ๊ะบางคนได้2เด้งบางคนไม่ได้สักเด้งเลยอะไรอย่างเง
ี้
ย
เนี่ยมันสามารถจะไปทบทวนได้เราถึงได้นำว่าเอาไปอุทธรณ์แล้วกันแล้วก็เข้าใจว่ากรรมการกันกรองเนี่ยที่เป็นผู้ที่กำหนดไอ้ตรงนี้ขึ้นมาครั้งแรกเลยเมื่อวันที่27เมษายนเนี่ย
ครับ
คงจะได้มีการทบทวนนะครับคงจะได้มีการทบทวนแล้วก็เอาหลักการที่ว่านั่นแหละคือเอาคนเดือดร้อนจริงเนี่ยแล้วคนที่ไม่มีรายได้ประจำเนี่ยผมคิดว่านั่นคือกลุ่มที่ควรช่วยลำดับต้น
หมายความว่าณขณะนี้ยังไม่มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่เป็นข้าราชการถูกไหมครับ
อันนี้ต้องเช็คกับธ.ก.ส.ครับ
อ๋อซึ่งคุณอลงกรณ์ไม่มีข้อมูลใช่ไหมครับว่าเขามีการจ่ายกันหรือไม่อย่างไร
ข้อมูลการจ่ายเนี่ยอยู่ที่ธ.ก.ส.
ครับ
เขาจะอัปเดตแต่เพียงว่าเอาวันนี้โอนไปเท่าไหร่วันนี้โอนไปเท่าไหร่แต่ไม่ได้มีรายงานละเอียดถึงขั้นว่าออกไปกลุ่มไหน
แต่ถ้าเกษตรกรที่อยู่ในบัญชี10ล้านรายซึ่งกระทรวงเกษตรส่งให้กระทรวงการคลังแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะเขาไม่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยอันนี้เขาไปอุทธรณ์ได
้เขาอุทธรณ์ได้ครับเราถึงเปิดช่องอุทธรณ์เลยว่าจะอุทธรณ์ที่นี่หรือจะไปอุทธรณ์ที่ไหนก็ตามเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ากรรมการกันกองนะที่เป็นผู้กำหนดว่าใครมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เนี่ยเขาก็คงจะได้พิจารณาเรื่องนี้ครับ
จริงๆถ้าคนจ่ายทางกระทรวงการคลังต้องไปอุทธรณ์กระทรวงการคลังนะกระทรวงเกษตรมีหน้าที่เป็นคนตรวจว่าเกษตรกรหรือเปล่าเข้าเงื่อนไขไหมเท่านั้นเองนี่ถูกไหมครับ
คือเราจะมีสองส่วนก็คือว่าส่วนที่อุทธรณ์ว่าเอชี่เขาตกหล่นหรือไม
่
เขาควรได้สิทธิ์แต่ไม่ได้รับสิทธิ
์
นะทะเบียนไม่ครบหรืออะไรอันนี้อุทธรณ์กับเราแต่ว่าเรามี0170คำปรึกษาให้คำปรึกษาเนี่ย1170เนี่ยกรณีอย่างนี้
อันนี้เป็นสายด่วนแล้วครับคุณอลงกรครับ
ใช่1170สายด่วนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีประเด็นอย่างนี้ว่าเอ๊ะเป็นทำเกษตรจริงแต่ว่าเป็นข้าราชการเล็กอยู่ในมาตรา33
ครับ
ของประกันสังคมหรือว่ามาตรา39มาตรา40นะเรารวบรวมไว้หมดเลยแล้วเราก็ส่งให้กับหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรง
ครับ
คือท่านจะได้เข้าใจไปถูกฝาถูกตัวไงเรื่องของสิทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่กระทรวงเกษตรกำหนดถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยท่านก็ไปถูกไงว่าควรไปที่ไหนแต่ถึงท่านไม่ไปที่นั่นเนี่ยท่านมาแจ้งกับเราเนี่ยครับอย่างสายด่วน170เนี่ย
เ
ราก็เอาไปเด่นนั้นเนี่ยส่งไปให้หน่วยรับผิดชอบเขาพี่สา
แหมหลายสังคมก็เข้าใจผิดนะขนาดรองนายกสมคิดยังบอกว่าเรื่องนี้ต้องถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเลยคุณเฉลิมชัยเลยนี่ขนาดรองนายกด้านเศรษฐกิจนะฮะคุณอลงกร
ผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันเรียกอะไรกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกละพูดง่ายๆว่าทะเบียนเราออกไปชุดแรกนะ
ครับ
หลังจากวันที่30เมษายนเลยเนี่ยชุดแรกเราออกไปใน 8.3 ล้านรายอ่ะแล้วมันก็ได้กลับมาเหลือ 6.7 ก็เพราะว่าการถูกตัดสิทธิ์ซ้ำซ้อน
ครับ
ต่างๆเหล่านี้เนี่ยต่างกันธ.ก.ส.เค้าดําเนินการ
งั้นก็แสดงว่าในส่วนข้าราชการเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ดำเนินการถูกไหมฮะถ้าดูตามข่าวครับ
ผมยืนยันไม่ได้เพราะว่าธ.ก.ส.เขาเป็นคนคุมการจ่ายเงิน
นะฮะกระทรวงการคลังกับกระทรวงเกษตรจะมีโอกาสได้พูดคุยกันไหมครับคุณอลงกรณ์ครับกรณีนี
้พยายามที่จะดูว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรแต่ว่ามันพ้นมือเราไปแล้วครับ
อืม
มันพ้นเราทำทะเบียนได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ใช่ง่ายๆนะ ครม.มีมติ28เมษายน
ครับ
แล้วให้เวลาเพียงถึง15พฤษภาคมให้ขึ้นทะเบียนนะครับในทุกกลุ่มเนี่ยทั้งหมด7กลุ่มนะครับ
อืม
หนึ่งก็คือ
ใช่ครับเคยคุณอลงกรณ์เคยให้ข้อมูลประเด็นนี้กับทางเราแล้ว7กลุ่มมีทั้งประมงมีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่มั้ยกรีดยงกรีดยางด้วย
จะมารวมเราอีกนะก็คือชาวไร่ยาสูบของกระทรวงการคลังแล้วก็ชาวไร่อ้อยของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็เอามารวมในฐานข้อมูลที่เรามีสสก.อ่ะนะเป็นฐานข้อมูลกลางเราก็ส่งตรงนั้นเนี่ยไปให้นะครับ
ครับ
เขาก็ทำการชะล้างข้อมูลอะว่ามีซ้ำซ้อนหรือไม
่
มันก็เลยเหลือ 6.7 ไง 6.7 ล้านมันจะบอกว่าเอ๊ะกระทรวงเกษตรเป็นคนให้สิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์เรื่องนี้โอ้ยผมเข้าใจผิดอย่างแรงเลย
นะฮะนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างแรงผมก็หลงเข้าใจผิดมาสักพักใหญ่เหมือนกันถ้าไม่ได้ฟังจากคุณอลงกรณ์นะครับทีนี้10ล้านรายนะฮะ15,000นะครับก็ใช้เงินเท่าไหร่ล่ะ4แสน
ล้านแสนห้าหมื่นล้านอันนี้เป็นวงเงินครับ
ครับ
เกินไม่ได้ขาดได
้โอ้ครับแสนห้าหมื่นล้านนี่เป็นเงินจากพรก.เงินกู้ถูกไหมครับ
ถูกต้องครับ
ใน
ชุดเยียวยาครับคือเยียวยาประชาชนและเยียวยาเกษตรกร
ครับไอ้ชุดเยียวยานี่ 400,000 ถูกไหมครับ
ครับ
อ๋อครับครับครับอ่ะเดี๋ยวคงจะทางตามทางกระทรวงเกษตรเอ้ยขออภัยตามทางกระทรวงการคลังนะฮะว่าเกิดความสับสนอะไรกันหรือไม่อย่างไรนะฮะกระทรวงการคลังก็บอกว่าต้องถามกระทรวงเกษตรนะฮะพอคุณอลงกรณ์กระทรวงเกษตรบอกถามกระทรวงการคลังนะครับ
ก็ถึงบอกผมไม่อยากที่จะให้มองว่าเป็นเรื่องโยนกองไปมานะครับ
ครับ
แต่ผมให้ข้อเท็จจริงว่าการทำงานเป็นอย่างนี้แล้วก็เราเนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นต้นน้ำเราปฏิบัติตามมติรัฐมนตรีวันที่28นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามมติของกรรมการกันกองการใช้เงินกู้ที่แบ่งคนไม่มีสิทธิ์ไว้สามกลุ่
ม
ก็เป็นแค่นั้นเองแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ขึ้นทะเบียนตรวจว่าจะเป็นข้าราชการหรือจะเป็นประกันสังคมจะเป็นอะไรต่างเนี่ยข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลทางด้านกระทรวงการคลังกับทางประกันสังคมหมดอยู่แล้ว
ครับ
ตัดออกมาแล้ว 6.7 ล้านเนี่ย
นะฮะมีหลายคนตั้งข้อสังเกตนะฮะก็บอกเอ๊ะประชาธิปัตย์หาเสียงเกษตรกรหรือเปล่า
ก็ความจริงเรื่องนี้ก็ทำให้คนเข้าใจผิดเราเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมจึงไปให้ข้าราชการอะไรเงี้ยทั้งที่หลายคนเกษตรกรหลายส่วนยังไม่ได้อะไรเงี้ย
ครับ
เพราะว่าเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเรามีอำนาจในการกำหนดสิทธิ์มันไม่ใช่
อำนาจในการกำหนดสิทธิ์เป็นของกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรมีหน้าที่รวบรวมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย
ต้องให้การเป็นธรรมนิดหนึ่งก็คือว่าโดยระบบโควิดเนี่ย
ครับ
ก็คือคณะกรรมการกันกองการใช้เงินกู้นะครับ
ครับ
ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยเป็นประธานแล้วก็เอาว่าแม่งานหลักก็คือกระทรวงการคลัง
ครับ
เราเนี่ยเป็นเพียงต้นน้ำในการขึ้นทะเบียนทะเบียนให้ถูกต้อง
ครับ
นะครับแล้วก็ส่งไปแค่นั้นเอง
แต่ว่าครับครับ
แต่ว่าวันนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเพื่อนนักข่าวถามว่าเรื่องข้าราชการประจำข้าราชการบำนาญเนี่ยเป็นยังไงผมก็บอกว่าก็ข้าราชการบำนาญหรือประกันสังคมกับผู้ที่ได้การเยียวยา
ข้าราชการบำนาญเนี่ยคงจะไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าข้าราชการประจำนี่สิ
แต่ว่าเมื่อเขาห้ามแค่สามกลุ่มเนี่ย
ก็
หมายว่าที่เหลือได้ที่เหลือเนี่ยมีสิทธิ
์ที่เหลือเขาไม่ได้ห้ามไว้นี่แสดงว่ามีสิทธิ์หมด
ใช่ดังนั้นเนี่ยก็ไปตีความหมายกันว่าเป็นอย่างนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีขีดเส้นแล้วว่าใครไม่ได
้ครับ
ที่เหลือก็คือได้แต่ว่าคนที่จะให้สิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์จะทบทวนสิทธิ์ไม่ทบเตียนสิทธิ์ไม่ใช่กระทรวงเกษตรแน่นอน
ก็เป็นคณะกรรมการการกรอง
แม้ว่าเราจะมีความเห็นอย่างไรก็ตามก็ต้องไปประกอบอยู่ในคณะกรรมการการกรองแล้วก็ต้องเข้าครม.ด้วยถ้าจะเปิดสิทธิ์เพิ่มหรือลดสิทธิ์ลง
นะครับนะฮะแต่ว่าถ้าท่านใดเป็นเกษตรกรนะฮะรับราชการอยู่ด้วยสงสัยยังไงก็ทางกระทรวงเกษตรก็มีสายด่วนนะฮะ1170ใช่ไหมฮะคุณอลงกรครับ
ใช่ครับ
โทรไปสอบถามปรึกษานะฮะอะไรต่างๆได้เลยนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะได้เตรียมเรื่อง QA ไว้ตั้งแต่เตรียมการเบื้องต้นนะครับแต่ว่าอะไรที่ตอบไม่ได้เนี่ยก็จะส่งเข้ามาระดับสูง
ครับครับครับแล้วเท่าที่มีการรายงานมีการโทรศัพท์สอบถามกันมาบ้างหรือยังฮะคุณอลงกร
ในช่วง3วันแรกนี่800กว่ารายครับเฉพาะเรื่องของสายด่วน
ว่าด้วยเรื่องของของเงินเยียวยาเกษตรกรเนี่ยนะฮะ
ใช่เราก็มีการดักไว้ก่อนแล้วล่ะว่าจะมีคำถามอะไรบ้างนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้สามารถครอบคลุมได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเด็นที่เจ้าหน้าที่เราไม่สามารถตอบได้เขาจะบันทึกแล้วจะส่งให้ผู้แวดระดับสูงซ
ึ่
งเรามีปลัดกระทรวงเกษตรนะครับ
เป็น
ประธานคณะทำงานเรื่องโควิด
เอ๊ะท่านประหลัดกระทรวงเกษตรเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้ด้วยหรือเปล่าไม่รู
้อยู่ด้วยครับ
อยู่ด้วยนะฮะอ๋อครับเดี๋ยวมีโอกาสจะได้นะฮะรบกวนสอบถามท่านประหลัดกระทรวงเกษตรนะฮะแต่ทางกรมอลงกรยืนยันนะฮะบอกว่าอันนี้ต้องกระทรวงการคลังนะฮะกระทรวงเกษตรหมดหน้าที่แล้วนะครับ
ก็อย่างที่ผมบอกละ
ครับ
ง่ายๆแล้วกัน
ม
ีส่งผ่านข้อมูล 18.3 ล้าน
ครับ
แล้วทำไมมันเหลือแค่ 6.7 ตอนที่สั่งออกมา
แสดงว่าทางนู้นต้องเป็นคนกรองด้วย
ตัดสิทธิ์ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้อย
ู
่ที่เราครับ
ครับ
และการตัดสิทธิ์ก็ไปอยู่ที่กรรมการจัดกรองซึ่งเขาต้องนำเสนอประกอบการพิจารณาข้อมูลตามมติเม
ื
่อวันที่28เมษายน
ครับสมมุตินะแม้กระทรวงเกษตรอยากจะจ่ายก็จ่ายไม่ได้ถ้ากระทรวงการคลังคณะกรรมการจัดกรองเขาไม่ให้จ่ายถูกไหม
ถูกต้องครับ
แ
ต่เราไม่ได้เป็นคนจ่ายนะ
เราไม่ได้เป็นคนจ่ายครับ
คนจ่ายทกสคร
ับ นะฮะทกสเป็นคนโอนเข้าบัญชี
ทกสอยากจะจ่ายอะไรก็จ่ายไม่ได
้ถ้ากระทรวงการคลังถ้าคณะกรรมการการกรองเขาไม่ให้จ่ายไม่มีสิทธิ์ถูกไหมครับ
คนไม่มีสิทธิ์เนี่ยเขากำหนดไว้ชัดเจนแล้ว
ได้ครับอ่ะนะฮะสอบถามกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะได้คุยกับทางกระทรวงการคลังเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณอลงกรพลบุตรเป็นอย่างยิ่งครับ
ครับขอบคุณครับท่านคงแล้ว
คร
ับ คร
ับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณอลงกรพลบุตรนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะฟังแล้วก็ผมก็เพิ่งทราบนะฮะก็คงจะต้องกลับไปถามกระทรวงการคลังแต่เท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยนะฮะหนังสือพิมพ์วันนี้ไทยรัฐก็ลงไว้ค่อนข้างจะละเอียดเนี่ยนะฮะรองนายกสมคิดบอกต้องถามคุณเฉลิมชัยนะและศรีอ่อนนะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะขณะที่โฆษกกระทรวงเกษตรเนี่ยขออภัยโฆษกกระทรวงการคลังคุณลวรณ์แสงสนิทยังต้องบอกว่าต้องไปถามทางกระทรวงเกษตรเลยนะฮะแต่ปรากฏเราถามทางกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรบอกต้องไปถามกระทรวงการคลังฮะนะครับตกลงยังไงกันแน่เนี่ยนะฮะเกษตรกรที่เป็นข้าราชการนะฮะไม่น้อยนะฮะร่วม 100,000 คนร่วม 100,000 รายนะครับ13รายการนะครับ101 Talk นะฮะช่วงผมหมดเวลานะครับช่วงหน้าเรื่องของคลินิกสุขภาพนะครับคุณประพุทธสุวัฒนารออยู่แล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์